Αϊας Λότουσα Ρότου.
Kuni 12. märtsini võtab põllumajanduse registrite ja informatsiooniamet vastu uue maaelu arengukava meetme põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus taotlusi. Toetuse eesmärgiks on põllumajandustootjate tulemuslikkuse parandamine, tootmise kaasaastamine ja ühise majandustegevuse edendamine. Toetus aitab rajada keskkonnahoidlikke põllumajandus- ja loomakasvatuse ehitisi ning keskkonnasõbraliku energiat tootvaid ja kasutavaid objekte. Kogu programmi perioodiks kavandatud eelarve sellele meetmele on 146 miljonit eurot, sellest 57 miljonit eurot selle aasta kaheks taotlusvooruks. Algavaks esimeseks taotlusvooruks on ette nähtud 27 miljonit eurot. Kui toetust taotleb noor ettevõtja vanusega kuni 40 aastat, on toetuse määr 5% kõrgem. Otsused taotluste kohta tehakse 3. septembriks. Järgmine taotluste vastuvõtt on planeeritud käesoleva aasta lõppu. Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 on Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille kaudu toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi 1 miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub 5 valdkonnale: teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarne ahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. Keskkonnaministeerium ning Sindi Paisu omanik aktsia selts Raju sõlmisid kokkuleppe Paisu rajatiste riigile müümiseks, et taastada Pärnu jõe lõhe populatsioon. Sellega kahekordistub lõhede arvukus Eestis. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et plaanime Pärnu jõestiku kaladele taas sobivaks elupaigaks muuta, kuid seni on Sindi Pais olnud suureks takistuseks. See probleem on pikalt lahendust oodanud ja õnneks saame nüüd pärast aktsiaselts Rajuga peetud konstruktiivseid ja tulemuslikke läbirääkimisi reaalsete töödega peatselt pihta hakata. Tegelikult oleme lõhekala Pärnu jõkkega juba aastaid asustanud ja loodetavasti on neil võimalik oma sünnikohta tagasi pöörduda, kui aeg on selleks küps. Ja jätkame intervjuuga sellel teemal, räägib Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Ulvi Päädam.
See oli tegelikult päris üllatav uudis, et sellest Paisust on ju palju räägitud, aga minu jaoks oli küll ootamatu niisugune lahendus praegu. Ilmselt on ära tehtud ikka väga suur töö, et sellise otsuseni jõuti.
Eks ta nii on tõepoolest, et tegelikult kuigi jah, võib-olla avalikuseni kõik see töö ei ole jõudu, mis vahepeal on tehtud, aga juba kui 2013 aasta lõpus see keskkonnamõjude hindamise aruanne heaks kiideti ja arendaja sellega rahul ei olnud, algasid ju tegelikult kohtuvaidlused. Kohus tegi osapooltele ülesandeks kõigepealt natukene oma vahel asja arutada, et kas äkki jõutakse kompromissini. Ja siis tasapisi on need jutuajamised nagu käinud, et mis see kompromissis olla võib. Ja kui laual oli tol hetkel nagu kaks valikut, et me kas nõustume ikkagi hüdroelektrijaama rajamise lubamisega või ostame selle Paisu ära, siis riik on olnud jätkuvalt seda meelt, et hüdroelektrijaama rajamine, seda Pärnu jõestiku ja kõikide nende jõgede, mis seal siis seal Pärnu jõkke omakorda suubuvad, et nende head seisundit ja ka kalastiku head eluolu nagu tagada ei võimalda, et siis me hüdroelektrijaamaga nõus ei ole. Ja siis jätkusid kõnelused selles valguses, et mis hinnaga meil oleks siis võimalik seda Paisu omandada. Ja nüüdseks peale pikki arutelusid tegelikult me siis tõepoolest selle kokkuleppeniga jõudsime. Nii et nüüd saab edasi järjest paremaks minna.
No edasine lahendus peaks olema ju väga hea, et no mis sellest Paisust siis nüüd saab. Selge on see, et ta omal ajal ehitatuna on olnud üks väga vildakas ettevõtmine, aga no hoobilt ju temast ka vabaneda ei saa. Mis selle Paisuga siis peale hakatakse?
Noh jah, eks see, milleks ta omal ajal rajati, need olid tõepoolest, noh eesmärgid olid teised, et praegu meie näeme, et tõepoolest, et elu ilma selle Paisuta oleks parem. Aga eks see, mis tast nüüd edasi saab, meil on omakorda siis laual kaks lahendusvarianti, projekti, et me saame minna edasi ainult nende variantidega, mis samamoodi seal keskkonnamõjude hindamise protsessis ka heaks kiideti. Ja need kaks varianti on siis kas tehiskärestiku tegemine või kalarambi tegemine paisu peale. Et tehiskärestiku tegemine tähendaks seda, et see paisutustase langeks seal poole võrra umbes paisutusalas ja kalaramp siis oleks selline viis, et me paisu keskossa teeksime sellise laugema osa, kus kala saaks nagu üles minna. Et eks me hakkame arutama neid lahendusvariante, et millist valida võimalike osapooltega, kes seal nagu konkreetselt selle paisuga nagu kuidagi puutumuses on. Ja siis ühes koos vast leiame kõige parema varianti, mis kõik rahuldab.
Tegemist on ju tegelikult ju väga laia jõe osaga ja kogemus on ju ikka vahetav vahel näidanud ka seda, et aga need inimese poolt tehis lahendused siiski ei toimi nii nagu vaja oleks, et kuivõrd nüüd julgeb ennustada, et mis selle praeguse ideega siis võiks saada sellest Pärnu jõest?
Selles mõttes ei julge ennustada, et eks kõik hakkabki sõltuma nendest läbirääkimistest nüüd, mis edasi hakkavad toimuma nende erinevat huvitatud inimestega, et kui puhtalt vaadata looduse seisukohalt, siis loomulikult oleks parem, kui me sinna selle tehiskärestiku teeksime, mis nõuaks ka hilisemalt siis vähem hooldust ja vähem muret oleks sellega, elustikul oleks see kindlasti parem lahendus. Aga mis seal valitakse või mille peale nagu edasi minnakse, et eks see, ma loodan, selgub ka lähiajal.
Aga mis siis edasi juhtub Pärnu jõe kalastikuga, kui kõik see ideede virvar lõpuks toimima hakkab nii nagu loodetakse?
Edasi hakkab toimuma kõige eelduste kohaselt üks maru vägev värk selles mõttes, et see Pärnu jõe ja tema lisajõgede see kalanduslik väärtus on tegelikult nii üüratult suur, et ma arvan, et enamikul inimestel on seda raske tajuda ja keegi ka õieti ei mäleta seda aega, kui see kalastik seal nii heas seisundus oli, et seal kala nii palju oli. Et meie loodame muidugi üks suuremaid eesmärke on see, et me suudaksime selle praegu täiesti varjusurmas oleva lõhe populatsiooni seal taastada. Et kui praegu meil lõhe saab Pärnu jões ainult paisu all sigida ja see koelmol on üsna kehva kvaliteediga ja seal selliseid noori lõhelapsi, kes mere poole tagasi laskuvad, on seal keskmistel aastatel tavaliselt alla 100, et siis teadlased on nagu hinnanud, et tegelikult Pärnu jõest võiks neid väikseid lõhelapsi igal aastal tulla seal 50 000 ja üle 50 000. Mis tähendaks ka seda, et kui meil see ühel hetkel see lõhepopulatsioon taastub, on sellest suurt rõõmu nii harrastuskalamestel kui ka kutselistel kalamestel, kes näiteks meres püüavad. Ja lisaks lõhel on seal ju tegelikult terve müriad teisi kalaliike, mis on nii looduskaitseliselt kui ka majanduslikult tähtsad, et meil on kindlasti jõesilm, kelle arvukus kindlasti palju tõuseb ja tint ja vimb ja siig ja seal need merest magevete kudema tulevaid kalu on tegelikult terve ports, et mis kõik nagu sellest kalade läbipääsu võimaldamisest või sellest sindipaisu avamisest kindlasti võidavad. Eks lõppkokkuvõttes on meile kõigile seda nagu endale vaja, et selline jõgede kalarikkus on ju tegelikult asi, mis ma arvan, meile kõigile võiks väga meeldida ja korda minna.
Ma arvan, et ei eksinud, kui te ütlesite arvuks alla 100, aga ei tahaks küll nagu hästi uskuda, et kas see tõesti nii on.
Jah, paraku küll, et Pärnu jõel tehtud seire andmed seda kahjuks kinnitavad, jah, et see Pärnu jõe praegune lõhepopulatsioon on peaaegu, et välja surnud, et parematel aastatel on seal 300-400 laskujat ainult. Et see on tõesti üsna kurb seis praegu. Aga nüüd saab edasi jälle paremaks minna, nii et ma arvan, et need numbrid hakkavad suurenema.
Aga kas selle jõega ei ole ka nüüd nende pikkade aastate jooksul midagi niisugust juhtunud, kus ta ei ole enam nii sobiv, nagu ta varasematel aastakümnetitel on olnud?
Ma arvan, et pigem võib isegi nagu mõelda niipidi, et ühteist on kindlasti ka näiteks paremaks läinud selles mõttes, et meie veekogude veekvaliteet üldiselt on ka ikkagi mingites piirkondades kindlasti nagu pigem nagu paranenud ja väga palju on näiteks veepuhastusjaamasid uusi rajatud ja asja selles mõttes nagu paremaks tehtud. Osalt võib-olla, mis võib olla natukene nagu kehvenenud aasta jooksul on vast näiteks see, mis puudutab maaparandussüsteemide mõju, ehk siis suurt settekoolmust võib-olla jõestikule. Aga ka sellega tegelikult me tahame projekti käigus tegeleda, et vajadusel siis endisi koelmaalasid taastada ja natukene neid kohendada. et see kalastik tõesti seal nagu kiiremini turgutuks ja vajadusel on võimalik ka neid kolmalast juurde rajada. Aga midagi katastroofilist, ma arvan, ei ole nagu toimunud seal jõestikus, mis nagu paneks arvama, et meil see hea seisundi saavutamine kuidagi ei õnnestu. Et ma tegelikult arvan, et õnnestub küll.
No see on väga suur projekt ja see on tegelikult ikka väga hea sõnum, et niisugust teed on nüüd minema hakatud, aga see tähendab ka, et lisaks ettevõtlusele ja planeerimisele ja hoiakutele on vaja väga suurt rahaallikat. No loodetavasti need asjad ka laabuvad.
Jaa, küllab ikka. Et praegu me oleme plaaninud kasutada selle projekti elluviimiseks Euroopa Liidu vahendeid, mis on sellised looduskaitserahad. Ja selles mõttes see on ka üsna õige koht, kuhu nagu investeerida, et arvestades seda, et see Pärnu jõgi on tegelikult Natura 2000 võrgustiku osa, et on ka nagu rahvusvahelise tähtsusega piirkondi ala. Et jah, praegu on plaan selline ja ma usun, et sellega nagu probleeme ei teki.
Kalapääsude ja rajamise projekteerimise ehitustööd lõpetati enne tähtaega. Neli looduskaitseliselt olulist jõge said paisud, mis parandavad märkimisväärselt kalade rändetingimusi. Paisude rajamise projekteerimise ehitustööd lõpetati tänu keskkonnaagentuuri, kohalike omavalitsuste, maaomanike, vastutavate ametkondade ning tööde läbiviija ja järelvaataja ladusele koostööle enne tähtaega. 5. oktoobril 2010. aastal kinnitati keskkonnaministri käskirjaga programm tõkestusrajatiste inventeerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks ja selle eesmärgiks oli leida ja välja töötada lahendusi, mis aitaksid kaasa vooluveekogude üldise ja seisundi saavutamisele ning kalade rändetingimuste parandamisele. Keskkonnaagentuuri poolt programmi raames tehtud põhjaliku Eesti vooluveekogude uuringu tulemusena alustati möödunud aastal kalapääsude raamist viiele looduskaitseliselt olulisele jõepaisule. Ja kalade läbipääs paisust üles ja allavoolu on saavutatud neljal objektil, need on siis Põltsama jõgi, Nõmme jõgi, Valgejõel kahel objektil ja viienda möödunud aastal alustatud kalapääsu raamine lõpeb siis 2015. aastal. Projekti jätkutegevusena on parema veerežiimi hoidmiseks käivitatud hankeprotsess vahakulmu paisule elektriliste varjade paigaldamiseks. Keskkonnaministeerium kavandab tegevusi, et vähendada ohtlike ainete vette sattumist. Ja ohtlikult ained põhjustavad elusorganismides haigusi ja geneetilisi muutusi. Kahjulikud mõjud avalduvad siis, kui need ained on looduslikus vees üle ohutu taseme. Osa ained on küll loodusliku päritolu, kuid looduslikult on nende sisaldus ohutu taseme piires. Peamiselt avaldab ohtlik ainete mõju veekogudes reovee puhastitest pärineva heitveedetu. Selleks, et inimesed ja elusloodus ei satuks ohtlike ainete tõttu ohtu, eristatakse veekogudes lõigud ja piirkonnad, kus ohtlike ainete sisaldus võib ainete segunemise tõttu olla liiga suur. Tänaseks on sellised segunemispiirkonnad ohtlike ainete loodusesse juhtimiseks määratud Tallinna heitvee jaoks Paljassaare lahes, Kuressaare heitvee jaoks Kuressaare lahes, Pärnu heitvee jaoks Pärnu lahes ja Kohtla-Järve piirkonna heitvee jaoks Soome lahes. Sellised ained ei teki reovee puhastis, vaid enamasti tööstuse ettevõtetes, kes oma reovee kanalisatsiooni juhivad. Kodustest majapidamistest pärit ohtlike ainete osakaal on üldjuhul väike, kuna selliste ainete vähendamisega on kõige otstarbekam tegeleda nende tekke kohas, tuleb tootmistehnoloogiaid kaasajastada, tõhustada tootmises kasutatavaid veepuhastusmeetmeid või asendada juba kasutuses olevad ohtlikud ained vähem ohtlikega. Ohtlikud ained on näiteks raskemetallid, elavõbe, hõbe, vask, plii, nikkel, kroom, tsink ja see loetelu muidugi jätkub veel, lisaks mitmesugused sünteetilised ained, mis pärinevad siis kas ravimitest, taimekaitsevahenditest või tööstuslikest protsessidest. Ohtlike ainete sisaldus Eesti veekogudes on üldjuhul normide piires, ent probleemid võivad olla need kohad veekogudes, kuhu juhitakse heitvett või sademevett. Samuti esineb kahjuks kuritahtlike juhtumeid, kus silma loata ja salaja juhitakse veekogusse ohtlike aineid. Keskkonna investeeringute keskuse eestvedamisel on Võrus, Haapsalus, Valgas, Kuressaares, Jõhvis, Keilas ja Paides üleval esimesed uued LED-valgustid. Tööd jätkuvad ning projekti kaasatud linnad saavad täielikult uuendatud tänava valgustuse koos intelligentse juhtimissüsteemiga selle aasta oktoobris. Keskkonna investeeringute keskus alustas tänava valgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. aasta septembris. See sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eestilt kasutamata süsinikdioksiidi kvoodiühikuid. Saadud müügitulu suunab keskkonna investeeringute keskus 7 linna tänava valgustuste rekonstrueerimisse. Lisaks Austriale ja keskkonna investeeringute keskusele löövad projektis kaasa ka kohalikud omavalitsused, kelle katta jääb 10% valgustuse renoveerimise kuludest. Ärihoonele navigaator väljastati energiatõhuse ehitise sertifikaat LED Gold, mis teeb sellest ametlikult Baltimaade kõige rohelisema hoone omasuguste seas. Sisuliselt tähendab sertifikaadi saamine seda, et kliendile ja avalikusele on antud kinnitus, et hoonele on seatud kõrged nõudned keskkonnasäästlikkuse ja töökeskkonna suhtes. Navigaator on esimene ärihoone, mis Baltimaades sellise tunnustuse sai. Põhjamaades on selliseid hooneid rohkem, näiteks Soomes 77, maailmas aga 36 000 objekti. Tegemist on nõnda öelda targa majaga, mille süsteeme kontrollib keskarvuti. Näiteks ventilatsiooni reguleeritakse lähtuvalt inimeste arvust ja nende välja hingatava süsihappe gaasi hulgast. Nutikas lähenemine ja materjalid tagavad üüriklientidele väikesed kõrvalkulud. Nutikad lahendused hoiavad kokku energiat ja vett. Navigaatori teevad omanäoliseks erineva sügavusega peegelklaas sisselõiked. Majal on 28 nurka ning 6000 ruutmeetrit klaas vassaadi, mis tagab loomuliku valguse ligipääsu igasse ruumi ning suursuguse vaate merele, vanalinnale või kesklinna äri- ja kaubandustsoonile. Laevanduses on diislikütusele seatud karmivad väävli normid ja see nüüd loob eeldused, et hakatakse kasutama Läänemerel keskkonnasõbralikumaid laevu. Tallinkil on kavas veel ka teise veeldatud maagaasil töötava laeva soetamine Maier Turu laeva tehaselt. See loob ka eeldused, et niisugused laevu tuleb veel ja LNG, nagu öeldakse siis selle veeldatud maagaasi kohta, tema kasutusele võt Läänemerel ilmselt hoogustub. Ja mõjub see läbi soodsalt investeeringutele jaotusvõrku ehk siis terminalidesse. Eesti ohustatud liikide punast nimestikku hakatakse uuendama, millega tegemist on. Sellest palusin rääkida Keskkonnaameti looduskaitsosakonna elurikkuse peaspetsialistil Agu Leevitsal.
Kuidas see protseduur siis välja näeb, et no kõigepealt peab olema mingisugune ülevaade, millega meil tegemist on ja milline see materjal siis välja näeb?
Eks see tegelikult hakkab sellest, et Eestis on vastu võetud looduskaitse arengukava aastani 2020 ja seal ühe tegevusena on sees ka, et me peame teadma oma liikide seisundit, nende ohustatust ja selle peaks nagu kujundama selle aja jooksul välja selliseks pidevaks protsessiks hindamise. Et meil on, kui me saame uusi andmeid, siis me ka parandame seda ohustatuse hinnangut, sest noh, elu on ju hästi dünaamiliseks läinud, kõik need kliimamuutused, tuleb uusi liike, mõnel liigil läheb kiiresti paremaks, mõnel liigil läheb kiiresti halvemaks, et olla selline hästi kohane.
Aga kui me nüüd räägime praegusest ligikaudsest olukorrast, siis millele tähelepanu pöörata, kes need on, milline arv näiteks võiks olla praegu siis, kus me lähtume?
No Eestis arvatakse, et meil võiks olla üldse kokku 35 kuni 45 000 liiki. Meil on praegu e-elurikkuse andmebaasis on kuskil üle 25 000 liigi on kirjeldatud. Siis eelmiste hindamistega, see oleks vist, see on siis neljas punane nimestik, kui me praegu selle protsessi, on kirjeldatud kuskil 8600 liigi ohustatus. Neist siis kuskil veidi üle 5000 ohustatust hinnati vähem kui 10 aastat tagasi 2008. aastal, kui Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni eestvedamisel oli üks projekt, kui hinnati ohustatust liikidel.
No praegu on vist vara öelda, et mis suunas need muutused on toimunud?
Noh, eks me ikka tea, mõnda liikide on paremini ja mõned liigid on ju läinud seisund on paranenud paljude liikide lihtsalt selle tõttu, et me teame paremini, et meil on rohkem informatsiooni ja eks meil ole ka selliseid liike, kellel väga halvasti läheb, kas või need viimaste päevade siin pressiteated, mis on läbi jooksnud ja näiteks lendorava kohta, kes on siin välja suremis ohus või näiteks meil on üks selline rähniliik, kui enamikel rähniliikidel läheb päris hästi, siis roherähni, kes kunagi oli üle maa levinud liik ja tavaline liik, on järel vaid Saaremaal. Ja noh, viimase 10 aasta jooksul on ju praktiliselt välja surnud on selline lind nagu siniraag.
No kui tulla nüüd selle lendorava teema juurde tagasi, siis korraks ilmselt on see üsna tõsine sellepärast, et lendorava käekäik sõltub eelkõige just maa elukeskkonnast ja selle elukeskkonnaga on asjad vist halvasti.
Eks see ole vanade metsade liik ja spetsiaalne, ta on ka areaali serval. Tema on nagu selline lipuliik, kelle kohta me nagu kõik teavad ja hoolivatast ja muretsevad, aga tegelikult on ju nendes samades vanades metsades haavaga seotud väga-väga palju imepisikesi liiki, kellest me suurt ei tea ja tähele ei pane, et noh, sellega võib võimalik, et meil on temaga elupaiku jagavaid liike päris palju, kes on ohustatus staatuses. Ja noh, punane nimestiku, liikide ohustatuse hindamise ja punase nimestiku protsess on just selle jaoks ka, et me saaksime ka teada nende liikide seisundi kohta, kes meil nagu selliselt igapäeva tähelepanu all ei ole, nagu kotkad või metsis või lendorav või kuldking või mingid niisugused hästi rahvaseast tuntud ikoonilised liigid.
No sellise teabe hankimine nõuab ilmselt ikka väga suurt ja pingerikast tööd, sellepärast, et kui me otsime ühte arudlust, siis ega ta tõesti meile ju lausa igal sammul ette ei sattu, et see ilmselt on väga pingerikast ja pikk töö.
Et see oleneb jälle liigist. Paljudel liikidel meil on ju riiklik seire peal, korraldatakse inventuure, noh, loodusdirektiiviliigid või linnudirektiiviliigid, mille kohta on siin eelmisest hindamisest päris palju informatsiooni kogunud. Ja osade liikidega, mida me siis kutsume ja mida on ka looduskaitse arengukavas mainitud vähetuntud elurikkuseks, selleks on siis vajalikud spetsiaalsed inventuurid, et siin 4-5 aastat tagasi oli üks selline projekt keskkonnaameti poolt, mida nimetati vähe tuntud elurikkuse, et Eesti Malaisia püünised, kust püüti siis spetsiaalse sellise püügivahendiga putukaid ja sealt sellest näiteks tuli informatsioon üle 3000 liigi kohta, millest osa olid lausa uued. Ja noh, niimoodi ka teadlased ju teevad mitmesuguseid uuringuid, osasid liike uuritakse lausa DNA põhiselt, et väga paljud seeneliigid ja et me saame teada, tal ei olegi nimega välimust, aga tal on nagu tripkood, DNA tripkood. Nii et väga erinevaid uuringuid, aga selle punase nimestiku protsessi ongi, et just need uuringute, inventeerimiste, seirete tulemused kokku võtta ning ühtse metoodika järgi, mis on rahvusvaheline looduskaitseliidu poolt IUCN-i metoodika, anda siis selline hinnang ja mis seisust on, läheb tal hästi või on ta ohustatud ja siis see hinnang peab ka olema hästi läbipaistev, et on näha, mis põhjustel, mis andmetel selline hinnang on saadud.
Punase nimesti kuuendamist toetab sihtasutus keskkonna investeeringute keskus. Kas nüüd selline rahaline põhi selleks tegevuseks on olemas?
Eks esimeseks etapiks, et seda käivitada, need protseduurid paika panna, andmehaldust teha, inventeerimise plaanid ja hinnata ka osadel liikidel ohustatus ära selleks on olemas, aga kindlasti sellest ei piisa, et nüüd ilus oleks, kui me saame nagu hoida seda sellist 10-aastast sammu, et 2018 võiks nagu teha vahekokkuvõtte, et siis oleks võimalikult paljude liikide kohta uued ohustatuse hinnangud, et selleks on kindlasti vajalik otsida veel lisaressursse. Ja noh, kindlasti meil toimuvad ju mitmesugused inventuurid, seired, siis kindlasti on nendega nende lähte ülesannetesse ja nende tellimisel tuleb ka arvestada siis punase nimestiku liikide ohustatuse hindamise vajadusega. Siin on väga vajalik, et me kasutame erinevaid allikaid ja kindlasti peaks siin olema ka teadlaste ja huviliste sellist missioonitunnet sees. Et see oleks ju teadmiste põhise looduskaitse alus, et me võibolla mõnda liiki ei kaitseks liiga tugevalt ja samal ajal ei magaks maha seda, kui mõni liik meil lihtsalt kaob ära ilma, et me seda oleks teadnud.
Kas te saate nüüd viidata ka sellele seltskonnale, kes niisuguse suure töö ette võtab ja selle kedukalt lõpule viivad? Kes need on?
Ma arvan, et need on ikkagi Eesti loodusteadlased, samamoodi kõigist erinevatest ülikoolidest või uurimisasutustest parimad liigirühma spetsialistid, samuti mittetulundusühingud, noh, ornitoloogiühing või terioloogia seltsed, kes on ju tervel reaal seltsidel või lepidopteroloogide selts liblikatel, et on sellised tugevad mittetulundusühingud, kes koguvad ju vabatahtlikult päris palju informatsiooni, et see on hästi lai ring inimesi ja keskkonnaamet on selle juures ainult korraldaja, et meie ise ei tee neid hindamisi kindlasti. Meie katsume, et selle protsess oleks töös ja need asjad saaksid tehtud.
No jääb ainult loota, et see mahukas töö kunagi siis omab niisugust head ülevaadet, et meil on pilt selge.
Ma loodan ka, et meil on 2018. aastal selline vahekokkuvõtte tegemise aeg, et siis me saame vaadata, mis seisus meil elurikkus on Eestis.
Kas me võime selle üle uhked olla enam? Tahaks loota?
No ma arvan, et Eesti oma laiuskraadi kohta on ju hästi liigirikas ja praegugi on ju mitmed uuringud on näidanud, et on terve rida liike, keda me oleme arvanud, et neil võibolla ei lähe väga hästi, on siiski päris hästi saavad hakkama, et mitte ainult kaitsealad, vaid ka meie roheline võrgustik ja kõik niisugused asjad toetavad seda ja vahel on lihtsalt vaja teada, et meil on näiteks kuskil kiviaia peal või kuskil meie metsas mingil tüvel kasvab üks hästi haruldane liik, võibolla on väga vähe leiukohti Eestis ja selleks vahel ei olegi vaja mingisugust väga teda kaitse alla võtta, vaid lihtsalt teada, et see liik on väga haruldane, väga ohustatud ja ta on selle kindla koha peal.
Veterinaar- ja toiduamet ning Eesti jahimeeste selts sõlmisid lepingu sigade Aafrika katku surnud metsigade korjuste ning seakatku diagnoosiga kütitud metsigade kajutustamiseks. Jahimeestele makstakse tasu korjuste matmise eest või konteinerisse toimetamise eest. Veterinaar- ja toiduameti peadirektor ütles, et metsigade populatsioonis levivad taudi tõkestamiseks on tõhus koostöö jahimeestega kriitilise tähtsusega. Oluline on nii leitud korjustest teavitamine, nende matmine või teisaldamine, kitsendustega aladel kütitud sigadest teatamine kui jahipiirangute järgimine. Sigade Aafrika katku pudutav teave on koondatud veebilehele seakatk. Viimaste päevade ilmad on olnud väga meeldivad ja muidugi tekib küsimus, et milline see kevad siis võib tulla. Kevad tuleb sellel aastal tavapärasest pisut varem ja selle lõppu osa võib kujuneda palavamaks, ennustab ilmavaatleja Margus Arge. Ja ütleb, et hetkel on veel lindude looduse järgi kevade ennustusi keeruline teha, on ju vahel rändlinnud keksinud varajase kohale jõudmisega ning paljud külmas ja lumes kajus ka siis hukkunud. Aga ta arvab, et märtsis suuri hüppeid temperatuurides ei ole, soojade ja päikesepaisteliste päevadega tuleb mõneks tunniks ka kuni 10 kraadi sooja, samas on kuu lõpus võimalik, et ilm on keskmisega võrreldes jahedamgi. Aprilli algul on jälle väike külmalaine, seejärel aga tulevad soojad ilmad kuni 15 kraadi sooja, kuigi on ka sadusid, mis soodustavad puude lehteminemist kuu teises pooles, nii et võib-olla veidi varem kui muidu. Aga küllap kõik tuleb omal ajal ja me saame täpselt siis teada, mis moodi see ilm välja näeb. Kevadine kohaliku omalgatuse programm on avatud ning ootab 1. aprillis kogukondade elujõulisust edendavaid projekte. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest. Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise oma finantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Taotlused tuleb esitada asukoha järgsele maavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks. Ja veel keskkonnaamet ootab pakkumisi 6 karuputke tõrje riigi hankele. Tõrjet rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist looduse mitmekesisuse säilitamine 3. Investeeringute kava alusel projektist karuputke võõrliikide tõrje aastal 2015. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.